Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedas 99,3 megahertsi, ilme endiselt ilus taeva, sinine, sinine. Ja üleüldse kuidagi pidi hakkab soemaks minema, lumi hakkab sulama ja rõõmu tuleb kohe 25 suunast korraga. Ja kirju tuleb ka 9 erineva nurga alt, nii et osa on ikka üsna hirmsakesed, aga mõned on ka täis siirast muret selle samuse pärast, millest rääkimine ausalt öeldes muutub juba tüütuks, sest nii permanentset kriisist, mida tegelikult ei olnudki väljumist nagu meil siin täna, ei ole maailm veel kunagi näinud ja mine sa tea, võibolla see ongi maailma tulevik väljuda pidevalt kriisist ikka paremuse poole, kuni jah tuleb välja, et ei teagi, mis tuleb välja, võibolla ei saagi kriisist välja, sest kriisi ju tegelikult pole olnud. Aga kiri ütleb nii. Juba esimestest ridadest muide on tunda muret. Tere, olen Nõmme raadio alaline kuulaja. Mis näitab? Midagi te ikka näitab. Aastaid on mulle turjale kogunenud juba pisut üle poole sajandi. Kui inimene alustab niimoodi, et märgib ära, et ta kuulab Nõmme raadiot ja et tal koguneb turjale, siis on selge, et vajutab maaligi. Selle aja jooksul, mis tal on turjale kogunenud, on vahetunud nii riigikorrad kui valuutad. Lipuvärvid ja riigi ning rahvusvahelise suhtlemise ning sõpruse keeled, laulud, luuletused, lubadused, kangelased ja ideaalid. Panete tähele, ideaalid, tõenäoliselt nii nagu eetika, esteetika ja kõik muu, on ajaloos dünaamiliselt muutuvad produktid. Ja kiri jätkub. Aga igavesest ajast igavesti on jäänud elama lootus helgele tulevikule. Helge oli muide aaviku algses tähenduses, kui ta selle sõna välja mõtles, äikese eelne, ähvardav. Nii et, jah. Aga igavesest ajast igavesti on jäänud elama lootus helgele tulevikule ja tulevaste põlvede kaunile ja materiaalselt kindlustatule ja kõrge kunstiväärtusega ja hingestatud elulaadile ja sellega kaasnevale ja sügavuti läbi tunnetatud paratamatule vabadusele ning kannatused ja võitlus selle kõige nimel. Ja, ütleb ta siia otsa kinnitavalt. Lugedes Õhtulehe interneti väljaheitest eksperdi Lev Kuum väidet sellest, kui ohtlik on palgaralli Eesti majandusele, viskas mul järsku üle. Sai kõrini sellest tuleviku nimel kannatamisest. Kas lugupeetav Nõmme raadio ei nimetaks, kas või ligilähedast kuupäeva, millal ülal nimetatud helge tulevik kätte jõuab? Seniks katkestan ühepoolses korras permanentse juba mäletamatutest aegadest kestnud võitluse helge tuleviku nimel ning lasen pikalt kaasilis seda, mida ei ole siin kohal viisakas nimetada ning mida püütakse maksustada. Lugupidamisega Barm von Mannhausen, metsistunud äärelinna kodanik. Jah, selles kirjas väljendub. Siin on paljastatud, siin on näidatud ja koguni näpuga. Ja loomulikult saab inimestel kõri nii helge tuleviku nimel kannatamisest. Muud ei ole, kui kannata veel, kohe tuleme kriisist välja. Näe majanduskasv jälle pööras tõusule kuigi negatiivses mõttes ja nii edasi ja nii tagasi ja üle üldse ja vastupidi. Kas Nõmme Raadio võiks nimetada kuupäeva, millal siis jõuab kätte, noh, see helge tuleviku esimene jupikene, mida saab ellasti sõrmeotstega hakata näppima ja enda poole tõmbama. Ei vat kuupäeva ma ei oska öelda. Kuigi see võib olla 17. Samas ma ei julge siia kuud eriti lisada, võibolla oktoober või niimoodi aastat. Hoia jumal selle eest, aga see päev võib olla neljapäev. No kohe nagu täna ainult nät. Täna vist ei tulnud veel. Tausta infost nii palju, et kirjas mainitud Lev Kuum on sündinud 15. aprillil 1930, millest järeldub, et tal on varsti sünnipäev. Muidugi võib koostada ka midagi astroloogilist horoskoopi või värki, et saaks selgema pildi temagi taustast, aga Lev Kuum on olnud alates 30. aastates tulihingeline optimist, mille tõttu kipuvad mõned mõtted tänaseks ka pisut kõrbema minema, ei ole midagi parata. Tulihingelistega ikka juhtub, kui liiga kauaks ühe valitsuse alla jääda ja seda valitsust või õigemini riigikorda on meil ikka mitukümmend aastat juba olnud. Ja muidugi eks need asjad kipuvad kõrbema minema, eriti kui küsimus on konjunktuuri instituudis, mis on iseenesest üks igavesti huvitav asi. Tema korjab infot, soolab selle sisse, annab meile ajaloolise ülevaate ja selle ajaloolise ülevaate just kui kohvi paksu pealt tema räägib meile, et on küll siit. Aga juba läheb paremaks ja see ongi asja põhiolemus. Eesti Konjunktuuri Instituut, nagu lugupeetav Parm von Mönighausen vast, on isegi uurinud, loodi juba 1934. aastal riikliku instituudina, mille alalisteks liikmeteks olid majandusministeerium, põllumajandusministeerium, välisministeerium ja et mõistus otsa ei saaks ka Tartu Ülikool ja et raha oleks siis ehtne Eesti pank ja et oleks tagatisi siis ka pikalaenupank, kaubandustööstuskoda, Eesti maapank, põllutöökoda ja rohkem vist põldki. 2007. aastal juba sai instituudis 100%-liseks omanikuks Eesti Kaubandustööstuskoda. Eesti Konjunktuuri Instituudi iseärasuseks võrreldes tavapäraste äriorganisatsioonidega on see, et tegemist on eraõigusliku, rakendusliku suunaga arendusteadusasutusega. Mida need häälitsused kõik jutti tähendavad? Noh, eraõiguslik tähendab seda, et tema tegevus on tõenäoliselt suunatud kasumi saamisele ja selle nimel peab ju pingutama, kui Hans Christian Andersen oleks jutustanud rumalaid ja igavaid moinasjutte, jummal hoia. Oleks siis Hollywood mõne filmi teinud või? Oi, oleks siis Eesti riiklik kirjastus pimedal nõukogude ajal neid muinas jutte trükkinud. Oi ei! Mida Konjunktuuri Instituudi puhul tähendab, et ta on rakendusliku suunaga? Seda võib ainult oletada, sest noh, see on niisugune raskesti lahti mõtestav asi, seda teavad ainult kutsutud, seatud ja mis kõige tähtsam pühendatud. Ilmselt on Konjunktuuri Instituut rakendatud millegi ette, milleks võib olla riigi täis läbi paistev propagandavanker või midagi taolist. No ma ei tea. ja tegemist on arendusteadusasutusega. Vot selle koha peal teen mina pika pausi. Mida ta arendab? Fantaasiat, järeldamisvõimet. No kindlasti iga asi on õpetlik, aga kas ta on seda teadlikult? Tark inimene õpib võõrastest vigadest, eks ole? Võibolla on kontseptsioon selles. Aga Eesti Konjunktuuri Instituudil on ka missioon. Ja missioon on oma uuringutega kaasa aidata Eesti majanduse arengule. Võibolla see ongi see arendustegevus. Kogutakse, töödeldakse, analüüsitakse majandusinformatsiooni nii, et selle põhjal saab teha kvaliteetseid makro- ja mikromajanduslikke otsuseid. Ja et siis selle informatsiooni müügist ikka piisavalt teeniks ka. Konjunktuuriinstituut müüb avaliku ja erasektori otsustajatele majandusinformatsiooni, mis aitab juhil. See on erasektoris, see ei saa riiklikus olla, riiklikus kuskil juht. Ettevõtjal majandusotsuseid langetada ja turul orienteeruda. No mis seda me turul orienteerumine ei ole mingi kunst. Ühes väravas sisse, siis tuuritad ringi ja varem või hiljem tuleb teine värav ikka vastu, eks ole? Aga mis puutub Konjunktuuriinstituuti, siis mina ei tea täpselt, kas tehakse ka töid tellija materjalist või täidetakse eri tellimusi, seda mina ei tea. Vaatasin ka käekirja näidet, see on vist õilsast ajalehest Sakala. Ei tahtnud päris pealinna asju ette võtta, võtsin niimoodi prefeeriast, aga sain ikkagi suure üldistusi. Seal oli kirjas. Konjunktuuriinstituut tõi välja, et eelmise aasta liiklusõnnetustest oli viiendikul juhul juht purjus ja nende süü läbi hukkus 45 inimest ja vigastada sai 673. No seda rida võib ka juba mõelda. Ja küll, viiendikul juhul 20% iga viies oli purjus ja siis tuleb nagu välja, et nende süü läbi hukkus 45 inimest. Vigastada sai 673. No eeldades, et see on üks viiendik üldmahust, siis võib 45 korrutada viiega ja 673 ja saaks enam vähem teada, palju siis üldse liiklusõnnetustes niimoodi mats ja maa ühendus tuli. Ütleb Konjunktuuriinstituut ka, et mullu oli joobes iga teine liiklusõnnetuse põhjustanud, õigemini siin on Sakala on kirjutanud perifeerselt liiklusõnnetusse põhjustanud jalakäija. Midagi on valesti selles, üks oleks liiklusõnnetuse põhjustanud, teine oleks liiklusõnnetusse panustanud jalakäija. Ja iga neljas vägivalla all kannatanu. Seega, noh, jalakäijate järgi ei ole nagu tähtis, kas oled sa purjus või kaine, šants sattuda liiklusõnnetusse on täpselt 50-50. Kus juures? Neljal juhul viiest ajab su alla kaine juht, mis on veel kõige tähtsam selle värgi juures. Tuleb ju algusest selgelt välja, et viiendikul juhul oli juht purjus, vaat niimoodi, iga teine liiklusõnnetuse põhjustanud jalakäija on kaine, iga esimene on purjus või vastupidi, on nagu on. See on siis käekirja näide, aga fakt on see, et neljal juhul jääd sina kaine juhi alla, mis see põhjus võib olla. Kas seda, et sõltumata sellest, kas jalakäija on purjus või kaine, on ta nii loll, et kui ta astub vööt rajale, siis vaatab ilm tingimata paremale ja astub võimalikult ootamatult, sest tal on õigus. Ja autojuhilt, nagu ma tean, nõutakse telepaatilisi võimeid, et ta peab aimama, et ei jalakäija kavatsusi, eriti kui jalakäija neid veel ise ei tee, siis võiks akna lahti teha ja röögatada. Kui sa hooga jalakäijast mööda sõidad, et hüppa nüüd! Ja ehk hüppabki kurat. leibkondade tarbimiskulutused mullu suurenesid, mis elavdas majandust ja suretas tööturust kõrvale jäänud inimressurssi. Leibkonna liige kulutas 2012. aastal kuus keskmiselt 289 eurot. Jah, seda oli 17 eurot rohkem kui aasta varem. Nii teatas Statistikaamet. Isenesest kena, järelikult tal oli see 17 eurot veel võtta, kui vaadata nüüd miinimumsummasid, mis üks isend teenima peaks, siis teoreetiliselt hakkas leibkond vaatamata 17 eurot kasvanud väljamaksetele panema kõrvale kohe päris kõvasti, sest mul on kuskil mingi 320 või niimoodi jäänud meelde, mis pidi tulema. Leibkond ise on ühel aadressil elav ja ühist raha kasutav inimeste rühm, kellele liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Leibkond erineb perekonnast, mis rajaneb sugulus- või hõimlussuhetel. 2012. aastal oli Eestis ligi 600 000 leibkonda, 2008 oli neid 582 000, aga eks perekonnad lagune ja leibkondi tule selle arvel juurde. Panete tähele, perekond rajaneb sugulus- või hõimlussuhetel. Seega perekonna loomine, vaat siin me jääme juriidiliselt jälle hätta, eriti kui mõelda nüüd, leibkond on ühel aadressil elav ja ühist raha kasutav inimeste rühm. Rühm võib alata ilmselt kahest. Seega siis igasugused, ütleme nii, nagu praegu siin kirjutakse homoabielusid, mis peaksid looma nagu perekonna ja hakkama rajanema sugulus- või hõimlussuhetel, siis leibkond juba nagu sobikski. Delfi tegi muide ühe päris ladna ja lahke küsitluse. Delfi kirjutas nii, küsisime lugejatelt, mis on Eestis kõige suuremaks probleemiks. Enamalt jaolt toovad inimesed välja inimeste vaesuse. Ja Delfi esitab siin väljavõtteid kommentaariumist. Eliitkommentaatorid, esimese kommentaatori nimi on arvamus. Kõige suuremaks probleemiks on rahva vilets elu, vaesus. Valitsust ei huvita rahva mured. Valus on kuulata, et 300 euroga saavad hakkama küll. Alles ma ise ütlesin, et 289 läheb ühe inimese peale ja seda on veel 17 eurot rohkem kui möödunud aastal, mida muidugi möödunud aasta andmed ei pruugi kinnitada, aga ikkagi. Valetamine ja varjamine, neid probleeme on väga palju, see on arvamuse öeldud. Siis on juba kommentaator, kellel on peaaegu, et inimese nimi ja see on Jüri. Muidugi perekonna nime tal ei ole, sest ta kuulub leibkonda, aga Jüri ütleb, kõige suurem õnnetus on valitsejate rikastumine elanikkonna vaesumise arvelt. Ütleb, suurim ebaõnnestumine on ema palga kehtestamine. See on karu teine põlvkonnale, kes kasvavad nii nimetatud sari sünnitajate lastena ja neid on väga palju. Asjatundjaga ma ei vaidle. Mari ütleb, samas valitsusorganite ringkaitse, lokkav korruptsioon, partei ülisus, see on suureks ohuks riigi iseseisvusele. Ja heidetakse siin ette igasuguseid asju, välja on toonud Delfi siis ka veel niisugused ausad eestlased nagu ettevõtja Rätse, Põhk, Palun, Väga, Vanaeit ja Ivar. Ivar ütleb, et suurim probleem, mis saab Eestist cirka 50 aasta pärast. Mis saab? Viimasele küsimusele oleks hea vastata nii, et process уже пошёл. Esimesena kaotavad inimesed oma nimed, siis kaotavad ka asjad oma nimed, sest inimesed ei julge enam asju õigete nimedega nimetada, nagu siin näha on. Isegi telekas öeldakse, et üks teatav partei, mis võimutseb seal, või üks teine teatav partei, mille liikmed ütlesid ja nii edasi. Järgnevalt peaks kaduma keelekultuur, igasugused selged väljaütlemised, nii et kaks kolmandiku ei oleks see. Edasi hoiavad eesti keelt ja kultuuri juba need, kes teavad, kus on kõige õigem hoida eesti keelt ja kultuuri. Võibolla tehakse mingisugune, noh, niisugune getolaadne üksus vabaõhumuuseumisse või kuhugi. Nomenklatuur, riigiaparaat siis ja tema hääletorud räägivad ikka sellest, et raha ei jätku ja et seda saab parandada ainult maksutõusuga ja uute maksude kehtestamisega, mida mina ei usu, sellepärast, et sa võid ju minna lauta lehma juurde ja öelda, et nüüd ta vai, edasti on vaja sel aastal 16 000 ja olgu olla. Tõmbame kas või nii, et sarve otsad udaras paistavad. Aga ma kõrdan, et poolel teel udarasse lõhuvad need sarved lehma lõplikult ja tulemuseks on noh, paremal juhul nahk, natuke liha ja loomsete jäätmete hävitamise üksus. Ja nii edasi. Suurult lihtsameelse muidugi kiidab kooris, et nii peabki, lehm peab pingutama, tuleb meilgi püksirihma pingutada, et valitsus saaks meid pingutada ja palub armsatel valitseja herradel, et ärge te makse niimoodi korraga tõstke. Tõsti iga päev, aga natuke haaval, siis need nädala pärast on juba see käes, mis tahtsite. Et siis nagu jõuaks harjuda. Aga normaalne ettevõtja ütleb, et mida rohkem tahab riik maksu, seda kõrgem peab olema toote hind, seda väiksem peab olema palk, seda suurem peab olema sissetulek, et sellest saaks lõviosa anda siis riigile ja kui sa selle toote maha müüd, siis tarbija maksab ju käibemaksu ka riigile ja kõik läheb aina riigile ja riigile ja riigile. Ja ma arvan, et kosmogoonilises plaanis vähemalt meie riik on võrreldav musta auguga, kuigi näe meie omad ka praegu arutavad täitsa tões ja vaimus, kui palju ja kuidas siis nüüd Küprosele raha saata? Hädasti on vaja 5 miljardit nad said. See peaks olema iga püsi elaniku kohta seal 8250 euri umbes. Seda on ju nii väikeses, või õigemini, no jah, nii väikese saare jaoks on seda ikkagi vähe. Võiks tegelikult teha ja muidugi katse ikka Aegna saarega saata sinna 2 miljardit ja vaadata, kuidas majandus hakkab elavnema ja välisinvestorid tormavad kohale ja on ikka loll jut küll. Mida kõrgem maks, seda kõrgem on toote hind, seda rohkem peab olema ostjal raha, aga kus pärglist ta selle raha võtab, seda ei tea keegi kurivaim. Võibolla tõesti, tänu mingisuguste luureorganisatsioonide pidevale tegutsemisele on meie riik ja inimesed teada saanud, et tööjõul või see ei ole, mis see oli see tööturu kaubal ehk inimressursil on varjatud hoiuseid, sest Konjunktuuriinstituudi andmetel on palju sukkud. Müüdud, milles äärde saaks peita raha, mis tuleb iga ennast kätte saada, sest riigil on raha vaja. Aga noh, tegelikult kui toote hind tõuseb, siis ühel hetkel ei osta seda kaupa mitte keegi. Seega, lüpsimasin peaks end kuidagi ümber reguleerima, et ta tuleks natuke vähemaga toime. Kodusõda pealinna ja nii nimetatud riigi vahel tuleb lõpetada, see on rahva huvides. Või muidu, tuletan meelde, et rahva ülestõusu kuupäev on määratud ju kindlaks juba sügiseste valimistega, eks ole, siis tuleb täiesti rahumeelselt seaduslikult ilma tingeldangeli lärmi ja kiitlemiseta vanad näispakud maha võtta ja midagi nooremat, elujõulisemat, terve mõistuslikumat asemele panna. Ja võibolla tõesti tuleb neid otsida juba metsaküladest nagu sportlasigi. Seal on tõenäoliselt tervet mõistust ja ka, miks mitte, keha ja muudki veel säilunud. Kui riigi eelarves raha ei ole, siis on ju loogiline, et raha ei ole ka ettevõtjatel, et raha ei ole ka tarbijatel või tahab mõni väita, et riigil raha ei ole, aga ettevõtjad uppuvad oma summadesse. Ja loomulikult, kuna raha on välispangas, siis riik ei saa seda nagu kasutada ka ja tuleb välja mõelda, ma ei tea mida, aga midagi perversset. Intressiorjus on see, mis meid hävitab ja intressiorjus on see, mille vastu peab hakkama hiljukesi võitlema. Kui vaadata praegust maailma olukorda, siis me näeme, et ühest küljest lagundatakse näiliselt nagu seda sama kristliku maailma pilti, õieti laiendatakse piiblit. Muidugi Vana testamendi täispropaganda juurde ei ole veel jõutud. Ma pean silmas seda osa, mis ütleb, et ja see rahvas hävita maa pealt täielikult ära ja põleta maha nende linnad ja et mitte keegi ellu ei jää. Seda on Vana testament. Seda jah, no mitte, et ta nüüd täis on, aga küllaltki domineerivalt ühes faasis on just seda, et käi oma leer kolm korda edasi tagasi läbi ja kes ei ole meiega, on meie vastu ja tapa tema halastamatult ära, olgu tegu kas sinu isaga või emaga, lapsega või ma ei tea, õe või vennaga ja nii edasi. Aga selle intressimajanduse vastu tuleb jah hakata märatsema. Ei ole midagi parata, aga märatseda tuleb ka nii nagu 21. sajandil, mitte nagu teatavates arengumaades, kuhu on arenema toodud neid, kes ei tolereeri päriselt seda arengusuunda ja tahavad ainult sotsiaalabi, ehk siis areneda natuke teises suunas. Ja, aga täna meil siin on selge ju, et riiklikul tasandil ei ole ühtegi inimest, ühtegi ametkonda, kellel oleks, no võibolla tarkust isegi oleks, aga julgust midagi radikaalselt juurteni muutma hakata, vaat seda ei ole, aga muuta on vaja. Ja kui me tahame riigina püsima jääda, me oleme ju tunnistanud meie põhiseadus, mitte tõlgendusi, mitte ümber jutustusi, mitte konjunkturiseeritud põhiseadust, vaid seda ühte ja õiget, mis on rahvahääletusega vastu võetud ja millega meile nüüd ka uut ja vana tehakse, sest noh, tegelikult siin on kirjutatud näiteks, et Eesti rahvas, aga ega sellega siis ei mõelda kõiki, sellega mõeldakse neid, kes on paremad. Aga mis ma siin jaman? Tuleb midagi teha. President Lennart Meri omal ajal ütles, et Eestile on kombeks üks president korraga. Mõista tuleks seda vast nii, et meil on üks eesmärk. Üks Eesti, üks rahvas. Ja kust võtta see üks juht? Noh, tehniliselt võiks öelda ju, et lahendused on kirjas hundiraamatutes. Otsige üles, lugege, pane lingi veel kodulehele, topelt ei kärise, kuigi seal samas kodulehel on ka see keskmine bänner, kus on krokodil mina ja Harri, kui selle peale klõpsata, pääseb juba rahvaraad ja seltsi materjalide juurde ja seal on lugemist küllaga. Aga meil siin täna, mis päev? 23. Jumadala Val 1434 või 4. aprill 2013 ehk siis 24. Nissan 5773 või 4. soegu 10226 ja Juliuse päeva number on 2,456,382 ja täna 1581. juhtus see, et Inglise kuninganna Elisabeth I lõi rüütliks mereröövli pealiku, kelle nimi oli Francis Drake, selle eest, et ta oli purjetanud ümber maailma. Ja jumale eest mina ei tea, kas ta põgenes kellegi eest ümber maailma või ajas kedagi taga ümber maailma või tahtis kedagi selja tagant rünnata ja sellepärast läks ümber maailma. Aga rüütliks ta sai. 1831. aastal. Oh, see on tore, mulle meeldib Tartu, heade mõtete linn. Jah, 1831. aastal alustas Tartus tegevust teaduslik vestlusring. Mitte jääkeldris muidugi, aga jah, mis puutub jääkeldrisse siis? Too mehed metsast, pane nende vastu istuma juristid ja tulemus on täpselt see, mis sa tahtsid. 1908. aasta, jälle Tartu, avati esimene, kuda seda siis nüüd nimetada, statsionaarne või paikne kino Eestis. Aasta 1940. Vabariigi valitsus tegi vabariigi presidendile esitise astuda diplomaatilistesse suhetesse Slovakkia vabariigiga, mille vastu see hea oli, seda ei oska mina teile öelda, eriti just 40. aastal, aga tunt seda teab. Nagu me kõik teame, täna 1949. aastal loodi NATO. Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon. 1953. Lavrenti Pavlovič Berija andis välja käskirja. Igasuguste sunni ja füüsilise mõjutamise meetodite kasutamise keelustamisest vahialuse puhul. Mida see käskiri sisaldas, ei oska mina teile öelda, kes viitsib, otsib ise. On nagu on. Täna 1955. aastal asutati Göteboris Vabade eestlaste ühing. 1961. Siit ilmast lahkus Eesti sõjaväelane Harald Riibalu. 1968. Tapeti, mõrvati, elimineeriti Tennessee osariigis Martin Luther King. 1994. aastal toimus pikett Tallinnas Vene mereväe staabi ees. Piketeerijad võtsid vastu pöördumise Vene-Eesti läbirääkimisel osalevale Eesti delegatsioonile. Eesti ei tohi teha läbirääkimistel Venemaale mingeid poliitilisi ega moraalseid järeleandmisi. Tänaseks on see niisugune suhtumine muidugi, kuidas seda öelda, tõlgendatud. 2012. aasta jälle huvitav päev oli Statistikaameti juhtiv statistiku Silja Karu sõnul ei parandanud eelmise aasta kiire majanduskasv eestlaste elukvaliteeti. Kaudselt tõestab see, et ega elukvaliteet ja majanduskasv need ongi erinevad asjad. Hinnad tõusid kiiremini kui tarbimine. Ja sel samal päeval 2012. aastal näitas USA Keskpanga uuring, et üle 60-aastastel ameeriklastel oli veel tagastamata õppelaene 35,6 miljardi dollari eest. Noh, eks lõviosa sellest on muidugi intress, mis näitab veel kord, et intress võimaldab igasuguseid imelike asju teha. Kuld kuld, 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 kuld. Vaikimine pidavad olema kuld ja vanasõna ütleb, et vaiki kuni vaikimine ei ole enam kuld ja tundub, et ega ta enam ei ole ka. Saksa riigipäeva saadik. Nimi temal Marko Wandervits. Soovis ühel päeval näha, kas Saksamaa kullavarud Londonis ja Pariisis ikka alles on. Ja muidugi Ameerika maal vast ka. Saksa keskpank hakkas selle peale kohe seletama, et oi, mõnd ju Londonis, Pariisis ei ole õigeid ruumegi kulla näitamiseks, ei ole vaja uurida ja nii edasi. Et just Saksa keskpank tõmblema hakkas, tont seda teab. No nimet, et Wandervits oleks tahtnud seda säravat materjali, nagu ta ütles, ainult oma ihusilmaga näha ja rahu maa peal. Aga nüüd on jagelemine jõudnud nii kaugele, et Saksa liitvabariik toob kogu oma kulla. Prantsusmaalt, USA-st ja Inglismaalt ära. Saksa oma kullavarud on väärt enam vähem, et no pealt 145 miljardi euro. Ja suuruselt võiks see olla meie aladel vist vaata, et teisel kohal, ma ei tea Hiina seisu hetkel, aga see ei puutu ka asjasse. USA on suti rohkem kui Saksamaal, aga võib-olla sellepärast, et USA kullavaru mõõdetakse koos Saksa omaga, sest ühes toas võib-olla ja nii edasi. Ja ennustatakse muidugi, et kõik suuremad riigid hakkavad oma kullavarusid tooma koju. Siiamaani on niisugust nahaalsust läbi viinud ainult Hugo Chavez ja tema on nõudnud oma kulla spekulantide käest koju. Eesti jääb kindlaks, Eesti ei too oma kullavarusid koju. Mis te arvate, miks? Aga sellepärast, et ei ole. Ja Eesti Pank on Euroopa Keskpanga täis omand. Nii et kodust koju tuua ei saa. Eesti Pangal oli 11,4 tonni kulda. Kuhu see kadus? Tänasest informatsioonist tuleb välja, et krooni saabudes, et seda krooni saada, pidi Eesti vastavalt IMF-i nõudele oma kulla maha müüma, mida muidugi Eesti, et rahvast mitte ehmatada, serveeris rahvale tõlgendatud kujul, et kõik oleks õige, et hundid oleksid sõnud, vabandust, ei ole, see IMF ei ole huntama, et lammas saaks põhku. Te saate aru, mis ma selle põhu või kõrte all mõtlen ja nii edasi. Ja Eesti põhjendas IMF-i nõuet oma kuld maha müüa enam vähem nii. Kuld oleks Eesti Panga osana väga riskantne ja ebasobiv, sest see on äärmiselt ebalikviidne ja vajaduse korral on väga tülikas kullavarusid kiirelt realiseerida. See oli siis Raimond Hagelberg, Eesti Panga nõukogu liige selle taastamisest alates, see on siis 1990. aastast. Väga raske on kullavarusid kiirelt realiseerida, ütles siis herr Hagelberg ja ta mõtles selle all ilmselt seda, et kui kuld on näiteks Ameerika pangas ja sa tahad seda realiseerida, siis Ameerika pank ütleb, et oho, lolliks läinud või? Ei realiseeri siin midagi, mine IMF-i, võta parem laenu. Ja Hagelberg ütles ka, et kõige olulisem on see, et kulla hind kõigub teiste valuutade suhtes. Kulda reservide osana säilitades oleks Eesti Pank kaalule pannud kogu Eesti rahasüsteemi edasise stabiilsuse. Panete tähele, kroon on siiamaani stabiilne. No tähendab õigimine, nüüd on jõudnud stabiilsesse seisu peaaegu, rahva käes on veel kroone küll, aga jah. Igal juhul see oli põhjus, miks asendatigi kuld Eesti Panga reservides kõige suuremas osas just nimelt Saksa margaga ja miks nüüd Saksama oma kulda koju tahab ja mis sellest järeldub, ma mäletan, kui Saksamaa kutsus sakslasi koju tagasi, siis siis ju lauldi, et tulge kõik, Adolf Hitler kutsub meid, see oli eesti keeles ja noh, Lambert Walk ilus laul ju. Kummalisel kombel ei ole kuld Saksa panga osana väga riskantne ja ebasobiv, pigem vastupidi. Ja ilmselt oleks Saksamaal praegu võimalus oma kuldaga kiirelt realiseerida kohe luksuslik, sest kui jänkid tunnevad, et neil on puudu ja tuba nagu tühjaks jäänud, siis rahvusvaheline üldsus ei pruugi sellest aru saada. Telegram on üks õilis väljaanne, mis esitab ka asju pisut ebakorrektselt, aga noh, noored inimesed, nemad ei oska veel seda pehmitatud keelt, et kui on tegemist saiaga, te saate aru, millele ma vihjan, siis nad ütlevadki sai. Aga Telegram andis teada, et Tšetšeenia pealinnas Groznõis põles 140 meetri kõrgune pilvelõhkuja, mille nimi oli Olympos. Ja mis pidi siis olema mõeldud kuritegeliku kire väljenduseks selle suhtes, et näidata inimestel maailmale, kui moderne on elu Groznõis. No ükskõik. Milleks see pilvelõhkuja oli, ju teda oli siis ka muuks asjaks vaja, aga see pilvelõhkuja põlema läks. Tohutud suitsu pilved, leegid väljas, põles tema tunde. Aga Groznõi on Groznõi. Erinevalt World Trade Centeri pilvelõhkujatest see hoone kokku ei kukkunud. Kõrghoone põles järjes 7,5 tundi ja ikka kokku ei kukkunud, kuigi hulk operaatoreid olla valmis olnud, et kohe kui hakkan niimoodi klak-klak-klak-klak-klak-klak kurrusaaval tulema, et siis saaks seda jäädvustada ja muidugi kõrvalhooneid ka, kus noh näiteks Departieu korter pidi olema seal kõrvalmajas kohe, et kui Departieu hakkab ka niimoodi klak-klak-klak-klak-klak kurrusaaval allapoole tulema, ei saanud, ei olnud inimohvreid, isegi mitte Departieu ja kannatanuid ka ei olnud. Ja hoone põhikonstruktsioonid jäi ka terveks. Muidugi võiks tuua mõningaid näiteid ajaloost, kus kõrghooned on põlenud ja erinevalt erikonstruktsiooniga World Trade Centerist on püsti jäänud. Aasta 1945, kuupäev oli 28. juuli. Pommitaja B-52, igavene jurrakas, sattus udusse ja põrutas sisse Empire State Buildingu 78. korrusele New Yorkis. 14 inimest sai surma, kahjud miljonitesse. Aga Empire State Building ei kukkunud klak-klak-klak-klak-klak kokku. 30 aastat hiljem, 1975. aasta 14. veebruaril oli seal samas World Trade Centeri põhjatornis 9.15. korruseni tulekahju. No, algatati ka põhjalik uuring ja pandi sinna siis pumbakese püsti, aga võt World Trade Center selle tulekahjuga kokku ei kukkunud, kuigi loogiline oleks, et just 9.15. korruseni, ehk siis tükk maad madalamalt, kui kokku kukkumise ajal oleks pidanud ta kõigepealt kokku kukkuma. 1988. aasta, 4. mai, Los Angeleses põles 3 tundi 62 korruseline pilvelõhkuja läbi 4 korruse. Ei kukkunud kokku. 1991. 24. veebruar Philadelphia 38 korruseline hoone põles. Ehitatud oli ta 73. aastal ja põles tema läbi 8 korruse kokku 19 tundi. Püsti ei. 2004. aasta, 17. oktoober. Võt näed, Barn von Mönighausen, ütlesin mina 17. oktoobril võib midagi juhtuda, näiteks hakata paremaks minema. aga 2004. aastal 17. oktoobril ühes küljes läks halvasti, aga teises küljes hästi. Läks nimelt põlema Venezuelas 58 korruseline pilvelõhkuja, ehitatud 76. aastal. Põles läbi 26 korruse, ehk siis pool just ei ole, aga üle kolmandiku. Ja see läbi 26 korruse põleng kestis 17 tundi. Põles tema katuseni välja, ei kukkund kokku kurivaim vedasalt. 2005. aasta, 12. veebruar, Madridis põles Windsori torn, 32 korrust terraskonstruktsioone, põles peaaegu terve ööpäeva ehk 24 tundi. Tõsi, ülemised 10 korrust tantsid järele ja kukkusid sisse, ülejäänu ei kukkunud. 3. aprill 2012, Moskva südalinn. Ärikeskuse piirkond, Moscow City, läks põlema ehitusjärgus pilvelõhkuja. Põles kokku üle 300 ruutmeetrine ala ja palki nagu midagi. Kustutati ära ja asi läks paika. Aga nüüd võtaks natukene ette The Telegraphi ja vaataks helge homse poole, kui hea meil hakkab või kui halb meil hakkab. See Telegraaf tõi oma 25. jaanuari esilehel välja uudised, Briti valitsus ei ole võimeline kaitsma õpetajaid, kes keelduvad heaks kiitmast gei abielu. Iseenesest on probleem ju vägev. Olen ma kuulnud, et kristlased ja katoliiklased ja meil muidugi luterlased ja kui palju neid on. Ja samas demokraatlikus ühiskonnas peab ju iga vähemus saama võimu, kuigi tundsest aru saab, tundub, et ka kirik on täis. Igasuguste muude huvigruppide liikmeidki. Aga et valitsus, riigi valitsus ei saa kaitsta õpetajat, kes keeldub heaks kiitmast gei abielu. Ma kardan, et varsti võib juhtuda niimoodi, et vallandatakse õpetajad, kes ei söö liha. Ma ei pea siin silmas, et vallandatakse need, kes ei söö sealiha. Need on pühad, aga ülejäänud, jah. Ütleb Telegraafi artikkele, Briti haridusministeeriumist on saadetud vasturääkivaid signaale. Ühelt poolt lubatakse traditsionaalsete vaadetega õpetajaid, kes keelduvad homoabielu koolis õpetamast, karistamast ja samal ajal on üks haridusministeeriumi vanemametnik The Telegraphile kinnitanud, et Briti valitsusel ei ole selles olukorras kontrolli ja tulevikus viiakse õpetajate kaasus paratamatult Euroopa inimõiguste kohtusse Strasbourgi. Briti haridusminister ütles, et asjade praeguses seisus ei ole võimalik hinnata, mil viisil võiks abielu seadustega ümbermääratlemine mõjutada neid õpetajaid, kes klassiruumis keelduvad pooldamast uut abielu definitsiooni. Samas ei eitanud ta võimalust, et traditsionaalsete vaadetega õpetajad võiksid olla sunnitud oma töökohtadelt lahkuma. Ega pakkunud ka selle stsenaariumi ärahoidmiseks mingeid seaduslikke tagatisi. Ma ei kujuta ette, milline peaks siis olema Briti põhiseadus. Meie põhiseaduse järgi tõlgendamata versioonis võib inimene ju oma vaateid ja seisukohti kõigile tutvustada. Kui ma nüüd õigesti mäletan, käsitles seda paragraf 45. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seega meie Eesti aladel võib propageerida traditsioonilise perekonna hävitamist, ja võib propageerida homokoosluste hävitamist. No selles mõttes, et mitte nüüd füüsilist hävitamist, vaid mitte tunnistamist vast on viisaka mõelda. Sest meiegi põhiseadus ütleb, et seda õigust võib piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ja hea nime kaitseks. Mis muidugi võimaldaks metsida ennast ka kuhugi, kus toimub hääletus ja siis hakata kaitsema vähemuse ehk hääletusele alla jääjate õigusi ja tunnistada nad hoopis võitjaks, sest suuremal hulgal on ju kergem leppida või tont seda teab. Probleem igal juhul küllaltki segane, et mitte öelda hull küll. Briti juhtiv inimõigus jurist, nimi temal on Iil, väidab, et abielu seadustega ümber määratlemine toob kaasa nõude, mille kohaselt, nüüd ma katsun tsiteerida, lapsed peavad tutvuma homoabieluga kooli seksuaalkasvatuse tundides. Vaat seksuaalkasvatusega on lugu niimoodi, et ma olen seksuaalselt kasvatamatu, sest ma ei suuda kuidagi pidi meelde tuletada, et oleks koolis mulle seletatud midagi perekonnast või selle vormidest või üleüldse. Aga see, et lapsed peavad tutvuma homoabieluga kooli seksuaalkasvatuse tundides. Minu jaoks kumab siin läbi, et siin hakatakse ka konsulteerima homo vahekorra küsimustes, mis muidugi on õigustatud nii palju, kui palju ta hoiab ära hullema. Aga millest niisugune aktiivne homoseksuaalsuse levik on tingitud, vaat see küsimus jääb ikkagi vastuseta. Briti 1996. aasta haridusseaduse kohaselt peavad õpilased seksuaalkasvatuse tundides 96. aasta möödunud sajand omandama teadmised abielu loomusest, selle tähtsusest perekonnale ja laste kasvatamisele. Selle koha peal võiks meenutada jälle perekonna ja leibkonna suhtumis, sellepärast, et kui elavad kaks meest koos või kaks naist koos või kuus meest koos või 22 naist koos ja nad tunnistavad end leibkonnaks. See nagu jätaks rohkem iseseisvust ja võimalusi või samas see ju näitaks majanduslikku sõltuvust sellest kolhoosist, kus juures perekonnas, noh, kelle jalas on püksid, kelle käes on rahakott, perekond on ju selles mõttes tükkis ahistavam kui kolhoos. Igal juhul nimet, et inimõigusjurist on Iil, on kindel, et saavutades seadusliku kaitse, tuleb homoabielu Briti haridusseaduse nõuete kohaselt paratamatult õpetada ühe osana koolist pakutavas seksuaalkasvatuse programmist. Kuda seda täpselt õpetada, seda ma ei tea, aga noh, sisuliselt võiks ju õpetada lapsi ka armastama kodumaad või midagi taolist, kui see parasegu on, kui see ei ole valgunud ka laiali, et pole nagu rahvusriike ja siin hoopis teist värvi kodanikud hoiavad eesti keelt ja kultuuri ja tagavad praeguste ja tulevaste põlvede. Noh, need samused asjad. Inimõigusjurist ütleb, et koolidel on seaduslik õigus vallandada õpetajaid, kui õpetaja ei kasuta õppematerjale, mis lähevad vastu õpetaja enda religioossete veendumustega abielust. Kas abielu nüüd on seotud rohkem religioosse veendumuse või millegi muuga, tont seda teab, aga pompöössed tseremooniad kahtlemata on selleks, et näidata maailmale, kui vägev mina olen, mul on nii paksult pappi, et ma võin 3 küüruga kaameliga abielluda, kirikus ja kõik mullad tulevad mind pühitsema või umbes nii, tähendab peab olema piisavalt rikas ja piisavalt, noh, ütleks siis niimoodi, et sotsiaalselt ebaküps ja egokeskne ja ongi käes jälle keegi, kelle õiguste eest võiks võidelda. Aga inimõiguslase jutu järgi läheks niisugune seraarium, kus siis tuleb propaganda teha homoabieludele käiku nii religioossetes erakoolides kui riiklikes õppeasutustes. Ja Briti homoaktivistide grupp Stonewall on juba oma kodulehel avaldanud soovitusi algkooli kohustusliku kirjanduse nimekirja täiendamiseks. Seal on siis niisugused kenad teosed nagu kuningas ja kuningas. No mina tahaks näha, kuidas meie president mõnel pallil naaberriigi presidendi mehega tantsib valssi tundeküllaselt põsk põse vastas. Emme ja emme abielluvad. See on teine teos, mida propageeritakse seal. Saisul ja jaisul on 2 ema. Issi toakaaslane, issi papa ja mina. Panustagem teostesse. Õpetajatele mõeldud juhendis on Stonewall soojalt soovitanud, et lapsed võiksid tundides raamatu sisu ette kanda. Kas nüüd eluliste näidete ja tegevusega kohe lavastatult või vaid oraalverbaalselt, seda ei oska mina teile hetkel öelda, sellest telegraafi kirjuta, aga eks see sõltub sellest, kuidas maitset ja fantaasiat jagub. Niisiis on tuleviku koolides oodata pedagoogilisi kõrghetki, kus meie saissu ja naabri jaissu peavad kohustuslikus korras etendama 2 issit. Üle tänava liinale on aga usaldatud nende kunstseemendamise ja asendusemaduse kaudu ilmale toodud väike tüdruku roll. Ja vanemad, kes ei taha oma lastele niisugust kasvatust, no nemad on juba 2009. aastast ähvarduse all, et võetakse vanemlikud õigused vaata ära. Ja asi läheb keeruliseks. Näis, mis saab edasi? Igal juhul Briti parlamendi liige David Burrows võttis viimaste aastate arengut sel samas see telegraafis kokku nii. Suur ja tõsine küsimus on see, et homoseksuaalne abielu õõnestab õigust südametunnistuse vabadusele. See on küsimus, mis kõigub kogu seadusandluse kohal. See on väga ilusad sõnad, aga isegi kõige parema tahtmise juures ei suuda ma üheselt öelda, mida selle lausega mõeldud on. Nii et ma võin teile kinnitada, et ilmselt olema jälle millestki saanud pisut valesti aru, aga noh, eks sellega pea harjuma ka, on ikka elatud ka juba ja eks need arusaamised on nagu on. Neid asju, millest ma aru ei saa, neid on põrgulikult palju. Ei saa ma aru ka nukuteatri jamadest, kus tegelikult, no seal on tegelikult näha aktiivseid mööda rääkimisi. No selge on see, et jalgpalli kommentaator näeb platsi palju paremini kui need, kes platsi mööda jooksevad. Aga ma kardan, et eile oli huvitavas võtmes kaadris ka mees, kellele tõenäoliselt valmistatakse ette nukuteatri juhi kohta. Esialgu jätan ma selle nime ütlemata, sest endal on mul ka huvitav, kas ikka läheb nii, nagu ma arvan või panen mööda. kes viitsib, tuletab mulle kunagi, kui probleem on lahendatud selle teema meelde. Ja siis ma ütlen, kas ma arvasin õigesti või arvasin valesti ja ma luban, et ma ei valeta sellepärast, et kui aasta pärast üle küsida, ma võin anda ju teise vastuse kogemata ja seega on targem rääkida tõtt vähem meeles pidada. Aga et tegemist on klassikalise kabineti bürokraatia ja talupoja tegevuse konfliktiga, see on ka lausa fakt ja muidugi on kaasatud siia ka kummalised vahendid, inimesed, kes sekkuvad oma probleemidega. No näiteks võiksin ju mina ka hakata mingisuguseid väljaandeid pinnima, et näed, kirjutati siin, et kapo ütles, et Lepa ei kujuta Eesti põhiseaduslikule korrale mingit ohtu. Mina ei ole teile lubanud, et teie võite kasutada minu nime seotult kapoga või oma artiklites. Mul on autori õigus oma nimele ja minge te ka. Kõlab natuke loilakalt, eks ole? Aga see asja mõte ongi, aga selle eest väga veenvalt öeldud. Ma tunnen
Ma tunnen ennast
saade on salvestatud 2013. aastal.